Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Jizzaxda Ichki ishlar vazirligi binosini ta'mirlayotgan 7 usta is gazidan zaharlanib o'ldi. Toyloqda bir oshxonadan baliq yegan 10 ga yaqin odam zaharlandi, bir bola reanimatsiyada qolmoqda. Bulung'ur Ichki ishlar bo'limida so'roq qilingan shaxs vafot etdi, yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Prokuror Peterburgda portlashda ayblanayotgan o'zbeklarga umrbod qamoq jazosi so'radi. Turkmanlar chet el valyutasini sotib olish uchun O'zbekistonga safar qilmoqda. Gruziyada parlament binosini qamal qilgan norozilarga qarshi politsiya supurkagichlarni qo'lladi. Bu va boshqa mavzudagi xabar va lavhalarni tinglash uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Jizzax viloyat Zomin tuman Dashtobod shahri ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlayotgan 7 usta 19 noyabrga o'tar kechasi is gazidan o'lgani to'g'risida ozodlikka vafot etganlardan ba'zilarining yaqinlari bildirdi. Bu xabarni bir-biridan mustaqil boshqa dashtobodliklar tasdiqladi. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi, lekin bu haqda ma'lumot bera olmasligini aytdi. Marhumlar yaqinlariga ko'ra, aksari yosh yigitlar ekanligi aytilayotgan ustalar ichki ishlar bo'limi binosining ichidagi xonalardan birida tunagan. Farg'onada 22 million so'mlik aliment pulini to'lashni istamagan 29 yoshli shaxs hali qonunan ajrashmagan xotini va ikkita bolasini Katta Farg'ona kanaliga cho'ktirib yubordi. MyFive telekanalining markaziy studiya ko'rsatuvida aytilishicha, tergovda u bu ishni shar'iy nikohdagi xotini bilan kelishgan holda amalga oshirgani aniqlangan. Ma'lum qilinishicha, 29 yoshli shaxs 2011-yilda turmush qurgan birinchi xotini bilan 2013-yilda ajrashgan. U bir necha yil aliment to'lamagani uchun qarzdorligi 22 million so'mga yetgan. Sud hukmi bilan erkak 19 yilga, uning shar'iy xotini esa 13 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlar deputatlari saylovi oldidan siyosiy partiyalarning va deputatlikka nomzodlarning saylovoldi tashviqotiga start berildi. Bu haqda Adliya vazirligi xabar qildi. Saylov kodeksining 44-chi moddasiga muvofiq, saylovoldi tashviqoti nomzodlarni ro'yxatga olish uchun belgilangan oxirgi kunning ertasidan e'tiboran boshlanadi. Saylov kuni va ovoz berishga bir kun qolganida tashviqotga yo'l qo'yilmaydi. 22 dekabrda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari va mahalliy kengashlar deputatlari saylovi bo'lib o'tadi. Eron hukumati rasmiy vakili Ali Robei mamlakatda vaziyat barqarorlashayotgani to'g'risida bayonot berdi.
Emruz bish az 80% nisbat be diruz.
Bugungi kunda vaziyat kechagi kunga solishtirganda 80%ga barqarorlashdi. Hech qanday muammolar bo'lmadi. Faqat ayrim arzimas muammolarni hal qilish qoldi. Ertaga hech qanday tartibsizliklar bo'lmaydi deb bildirdi Robei. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilayotgan videolarda Eronda namoyishlar davom etayotganini ko'rish mumkin. Ayrim videolarda kuch ishlatar tuzilmalar norozilarga qarata o'q otayotgani tasvirlangan. Eron matbuotining bildirishicha, Tehron, Isfahon, Sheroz va boshqa shaharlarda kamida 5 ta universitet yopildi. 17 ta shaharda esa maktablar ishlamayapti. 15 noyabrda Eron rasmiylari benzin sotib olishni cheklash va benzin uchun ajratilayotgan subsidiya miqdorini kamaytirish qarorini e'lon qilishi ortidan mamlakat bo'ylab norozilik namoyishlari boshlanib ketgan edi. Gruziya poytaxti Tbilisida parlament binosini qamal qilgan norozilarni tarqatish uchun Amon suv purkagichlarini qo'lladi. Muddatidan oldin saylov o'tkazishni talab qilib namoyishga chiqqanlardan bir nechasi qo'lga olindi. Yuzlab norozilar parlament binosi oldida "Sizlar keting, yashasin Gruziya" deb hayqirib turdilar. Gruziya parlamenti saylov tizimini isloh qilish bo'yicha yangi choralarni ko'rishdan bosh tortgach, 17 noyabr kuni Tbilisi markaziga 20 ming norozi yig'ilgan edi. Bunga qadar bir necha ming kishi 15 noyabrdan beri namoyish o'tkazib kelayotgan edi. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, norozilardan 37 kishi qo'lga olingan. Yevropa Ittifoqi va AQSh Gruziya hukumatini, siyosiy partiyalarni va fuqarolik jamiyatini ehtiroslarga berilmay, muloqot orqali murosaga kelishga chaqirmoqda. Xabarlarga ko'ra, 3 nafar Taliban qo'mondoni ozod etilishi evaziga jangari guruh asir olgan Afg'onistondagi Amerika universitetining 2 professori qo'yib yuborildi. Jangari guruh 2016-yilning avgustida amerikalik Kevin King hamda avstraliyalik Timothy Wexni o'g'irlab ketgan edi. Afg'oniston rasmiylari hamda Taliban tarqatgan ma'lumotlarga ko'ra, asir almashish 19 noyabr kuni Zabul viloyatining Navbahor tumanida sodir bo'lgan. AFP agentligi Taliban ozod qilgan professorlar Zabuldan Amerika vertolyotida olib chiqib ketilganini xabar qildi. Asir almashuviga avvalroq Taliban va Afg'oniston hukumati erishgan kelishuv asos bo'ldi. Taliban manbalariga ko'ra, 2 professor Haqqoniy tarmog'i yetakchisi Sirojiddin Haqqoniyning ukasi Anas Haqqoniy va yana 2 nafar jangariga almashilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jizzax viloyati Zomin tumani Dashtobod shahri ichki ishlar bo'limi binosini ta'mirlayotgan 7 nafar usta 19 noyabrga o'tar kechasi is gazidan o'lgani to'g'risida ozodlikka vafot etganlarning ba'zilarining yaqinlari bildirdi. Bu xabarni bir-biridan boshqa mustaqil 3 Dashtobodlik manba ham tasdiqladi. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lganini aytar ekan, bu haqda ma'lumot berolmasligini ta'kidladi. Marhumlar yaqinlariga ko'ra, aksar yosh yigitlar ekanligi aytilayotgan ustalar ichki ishlar binosining ichidagi xonalardan birida tunagan. Erta tongdan ichki ishlar binosi militsiya xodimlari tomonidan o'rab olingan. Guvohlarning aytishlaricha, o'liklar ichki ishlar bo'limi binosining orqa eshigidan bitta-bitta olib chiqilib, Jizzax shahri morgiga olib ketilgan. Ayni paytda o'lgan ustalarning qarindoshlari Dashtobod tuman ichki ishlar bo'limi oldiga yig'ilgan. Ozodlik Jizzax viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmatiga bu haqda so'rovnoma jo'natdi va undan javob kutmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ismi sir qolishini so'ragan voqea guvohlaridan birining aytishicha, erta tongdan ichki ishlar bo'limi binosi o'rab olingan. Kechagina ko'rgan edim bu usta yigitlarni, 20-30 yashar oralig'idagi yosh yigitlar edi. Militsiyada ishlaydigan tanishimning aytishicha, bu yigitlar ichki ishlar bo'limi xonalaridan birida yotib ishlab yurgan. Shu kechasi esa gazdan zaharlanib hammasi o'lib qolgan. Ertalab ichki ishlar bo'limiga borganimda militsiya xodimlari binoni o'rab olgan, oynalari qoraytirilgan jip mashinalarda kimlardir kelgan ekan. O'lgan yigitlardan birining yaqinlaridan biri uvoz tortib yig'lab turganini, uni ichkariga kiritishmayotganiga guvoh bo'ldim, deydi dashtobodliklardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa guvohning aytishicha, jasadlar ichki ishlar bo'limining orqa eshigi tomonidan olib chiqib ketilgan. Har bitta o'likni bittadan Damas tez yordam mashinasida olib chiqib ketishdi. Aytishlaricha Jizzaxga olib borib ekspertiza qilishar ekan. Chiqib ketayotgan Damaslarni sanadim. 7 edi, deydi dashtobodlik. Voqea guvohining aytishicha, ustalarning zaharlanishiga yonib turgan gazning o'chib qolgani va yana kelgani sabab bo'lgan. Bu yigitlar ichki ishlar bo'limi binosining 2 qavatidagi xonada yashashgan. Kechqurun gazni yoqib uxlashgan. Kechasi gaz o'chib qolgan va yana kelgan. Uyquda bo'lgan yigitlar gazdan zaharlangan. Bu gapni organda ishlaydigan bir tanishim aytdi, deydi voqea guvohlaridan biri. Ozodlik olgan, lekin rasman tasdiqlangan ma'lumotga ko'ra, o'lganlarning 2 nafarining shaxsi aniqlangan. Ular Samarqand viloyatidan bo'lgan. Qolgan 5 nafar usta yigit esa Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan ekanligi aytilmoqda. Dashtobod shahar ichki ishlar bo'limi mulozimi shunday voqea bo'lgan tasdiqladi, lekin bu haqda ma'lumot berolmasligini aytdi. Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rahbari Abulqosim Ahmedov bu voqeani o'rganib keyin xabar berishini aytdi, ammo kun davomida matbuot xizmati rahbaridan xabar bo'lmadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Bulong'ur ichki ishlar bo'limiga olib kelingan shaxs o'ldi. Yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 16 noyabr kuni ertalab Samarqand viloyati Bulong'ur tuman ichki ishlar bo'limiga olib kelingan 57 yashar Nasriddin Jabborov bir necha soatdan so'ng olamdan o'tdi. Uning jasadi mahalliy vaqt bilan kechki soat 5:00 tuman markaziy kasalxonasi tez yordam bo'limiga chaqirtirilgan yaqinlariga ko'rsatildi. Nasriddin Jabborovning 18 noyabr kuni ozodlikka bog'langan yaqinlari ichki ishlar tizimining yangi qurboniga aylanishdan qo'rqishlarini aytib, shaxslar ochiqlanmasligini so'radilar. Ularning aytishicha, 16 noyabr shanba kuni ertalab Nasriddin Jabborov Bulong'ur tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan maxsus tadbirda qatnashishga majburlangan. Shanba kuni ertalab Bulong'urdagi Avaz oshxonasi oldida narkotiklar savdosida gumonlangan shaxsni qo'lga olish tadbiri bo'lgan. Bir kun oldin unga jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari telefon qilgan. Maxsus uchotda turgani uchun uni shunaqa tadbirlarga oldin ham majburlashgan. Operlar bergan pulga u nasha sotib olayotganda, bular ham xaridor, ham sotuvchini bosib, ichki ishlar bo'limiga olib ketishgan. Bu voqea guvohlarning aytishicha soat 12:00 bo'lgan, dedi Nasriddin Jabborov yaqinlaridan biri. Ertalab oilasi bilan birga choy ichganidan so'ng tushkun holda uydan chiqib ketgan Jabborov yaqinlari uning ichki ishlar bo'limiga olib ketilganidan kechki soat 5:00 xabar topgan. Tez tibbiy yordamdan telefon qilishdi bordik. Vrach va hamshiralarning o'zaro suhbatidan o'limning soat 2 bilan 3 oralig'i smena almashayotganda bo'lganini tushundik. Aytishlaricha o'sha kuni ichki ishlar bo'limiga tez yordam 3 marta chaqirtirilgan. 3-inchisi borganda u o'lib bo'lgan ekan. Kasalxonada nomiga yana 20 minutcha jonlantirishga urinishgan. Oldingi vizifda bolnitsaga olib ketishga ichki ishlar ruxsat bermagan deydi Ozodlikka Jabborov yaqinlaridan yana biri. O'lim xabarini eshitganidan so'ng Nasriddin Jabborov yaqinlari jasadni ko'rsatishni talab qilgan. Jasadning momataloq bo'lib ketganini ko'rgandan keyin uning qiynoq va kaltak zarbidan o'lganini tushundik. Vrachlar bu haqda faqat tibbiy ekspertiza xulosa chiqarishi mumkin deganidan keyin shunaqa ekspertiza o'tkazilishini so'rab ariza yozdik. Hozircha bizga hech kim hech qanday ma'lumot bermadi. Ichki ishlar prokuraturaga ham xabar bermagan. O'zimiz borib bildirib keldik. Prokuratura nima qilayotganini ham bilmaymiz. Marhumni kecha ko'mdik, deydi Jabborov yaqinlaridan yana biri. Jabborov oilasi uning ichki ishlar bo'limida qiynoq va kaltaklardan o'lganini tasdiqlovchi dalil sifatida marhum jasadining o'limdan 3 soatcha o'tib olingan suratlarni taqdim qildi. Suratlardan jasad bo'yin, biqin va orqa tomonining momataloq bo'lgani ko'riladi. Ozodlik Jabborovning yaqinlari iddaosi yuzasidan Bulung'ur tuman ichki ishlar bo'limining 2 nafar mulozimi bilan bog'landi. Har ikkala mulozim, xususan jinoyat qidiruv bo'limi rahbari Jabborovning ichki ishlar bo'limi emas, balki kasalxonada yurak infarktidan o'lganini iddao qildi. Bu yerda hech qanday noqonuniy xatti-harakat bo'lmagan. Hammasi qonuniy. Bu odamning sog'lig'i o'zi yomon bo'lgan. Abshirni infarkt bo'ldi. Tez yordam chaqirildi, u kasalxonada vafot etdi, dedi Bulung'ur ichki ishlar bo'limining Ozodlik bog'langan rasmiylari. Ichki ishlar bo'limi mulozimlari Nasriddin Jabborov yaqinlarining boshqa, xususan uning 16 noyabr kungi tadbirda kuchli bosim ostida qatnashgani haqidagi iddaolariga munosabat bildirmadi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya prokuraturasi Peterburgdagi metroda terror harakatini sodir etganlikda ayblanib sudlanayotgan 4 nafar o'zbekka umrbod qamoq jazosi berilishini talab qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Moskva okrug harbiy sudida 18 noyabr kuni o'tgan jarayonda prokuror Nadejda Tixonova sudlanuvchilarning aybdorligi tasdiqlandi deb hisoblashini bildirdi. Sudda Abror va Akrom Azimovlar, Muhammad Yusuf va Ibrohimjon Ermatovlar asosiy aybdorlar sifatida ko'rilmoqda. Prokuror suddan ularni umrbod qamoq jazosiga tortishini talab qilmoqda. Ular bilan birgalikda sudlanayotgan yana 7 kishi terrorchi guruh faoliyatida ishtirok etish, terakt uyushtirish va rejalashtirish, qurollarni noqonuniy tayyorlash va transportirovka qilishda ayblanmoqda. Prokuratura ularning har biriga 28 yilgacha qamoq jazosi belgilanishini talab qilayotir. Agentliklarning bildirishicha, prokurorning mazkur talabidan so'ng sudlanuvchilardan birining ahvoli yomonlashgan va unga tibbiy yordam ko'rsatilishi uchun sud jarayonida tanaffus e'lon qilingan. Sudda 11 nafar sudlanuvchidan 10 nafari bildirilayotgan ayblovni tan olishdan bosh tortdi. Sud majlislaridan birida ular biz aybdor emasmiz, bizni podstava qilishdi so'zlari yozilgan qog'ozlarni ko'tarib o'tirishdi. Peterburg jamoatchilik nazorat komissiyasi ayblanuvchi Muhammad Yusuf Ermatovning FSB maxfiy qamoqxonasida qiynoqlarga solingani to'g'risidagi arizasi tekshirilishini talab qilmoqda. Bu kabi arizalarni Akrom va Abror Azimovlar ham topshirgan edi. Peterburg metrosidagi portlash yuzasidan ayblanayotganlarga nisbatan sud jarayoni 2019-yilning 2-aprel kuni boshlangan. 2017-yilning 3-aprelida Peterburg metrosida portlash sodir bo'lib, 16 odam, jumladan xudkush ekani iddao qilinayotgan 22 yoshli Qirg'iziston fuqarosi Akbarjon Jalilov halok bo'lgan edi. Portlashda 103 odam jarohatlangan. O'lganlarning 9 nafari ayol, 7 nafari erkak edi. Mazkur hodisada gumonlanib, 11 nafar o'zbek qo'lga olingan. Terrorchilikda ayblanib sudlanayotganlar aka-uka Abror va Akrom Azimovlar, aka-uka Ibrohim va Muhammad Yusuf Ermatovlar, Shohista Karimova, Muhammad Yusuf Mirzalimov, Dilmurod Mo'ydinov, Sayfullo Hakimov, Bahrom Ergashev, Sodiq Ortiqov va Azamjon Mahmudov. Ular asosan O'zbekiston, Qirg'iziston, bir nafar esa Tojikiston fuqarosidir.
Jizzaxda Ichki ishlar vazirligi binosini ta'mirlayotgan 7 usta is gazidan zaharlanib o'ldi. Toyloqda bir oshxonadan baliq yegan 10 ga yaqin odam zaharlandi, bir bola reanimatsiyada qolmoqda. Bulung'or Ichki ishlar bo'limida so'roq qilingan shaxs vafot etdi, yaqinlari uning urib o'ldirilganini iddao qilmoqda. Prokuror Peterburgda portlashda ayblanayotgan o'zbeklarga umrbod qamoq jazosi so'radi. Turkmanlar chet el valyutasini sotib olish uchun O'zbekistonga safar qilmoqda. Gruziyada parlament binosini qamal qilgan norozilarga qarshi politsiya supurkagichlarni qo'lladi. Bu va boshqa mavzudagi xabar va lavhalarni tinglash uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Sinnoy bozorida o'tgan juma kuni o'tkazilgan politsiya reydiga oid video yozuvlar ijtimoiy tarmoqlarda paydo bo'ldi. Peterburg politsiyasi asosan o'zbek va tojik muhojirlari yuzlab kishini masjid ichkarisiga qamab olganini noligallarni aniqlashga qaratilgan navbatdagi profilaktika reydi deb atadi. Mikrofon oldida men Umidbek. 15 noyabr juma kuni Peterburgning Sinnoy bozorida OMON va politsiyaning maxsus kuchlari bosdi. Tozalash amaliyoti shu yerda joylashgan masjidda namoz o'qib chiqqan asosan o'zbek va tojik mehnat muhojirlariga nisbatan uyushtirildi, deydi Ozodlikka reyd guvohi bo'lgan Bek Tohirov.
Sinnoy bozorida soat 12:00 uchta avtobus mashinasida OMON kelishdi. Ikkita avtobus keldi. Ya'ni bozor tomonda turishdi, masjid orqasida tomonda. O'tgan ketganda hujjatini olib to'xtatib turibdi, hujjatini tekshirdi. Kirganda ham chiqqanda ham. U atrof o'ralgan uduo. Kafe, pafe, avtomoy, skalatlar qilishib olgan podvalni pomeshchenialarda. Yashetda bir to'la namoz ham o'qishadi. Masjidga qilishib olgan.
Suhbatdoshning aytishicha, Sankt-Peterburg shahar Admiraltiyskiy tumanidagi 38-chi politsiya bo'limiga keltirilgan barcha muhojir hujjati bor yo'qligiga qaramasdan jarimaga tortildi.
O'sha kuni 70 ta odam dab ketdi. 38-chi bo'limiga borib, taraf qilishdi 5000 so'mdan. Pul yo'qladi, pasportini olib qoldi-da. Har juma bo'lyapti bu narsalar. Dokumentingiz bormi, yo'qmi, yetta. Byudjet pul to'ldirishga ish qilishyapti, yetta. Oldin endi har zamonda kelib turardi, bir oyda bir.
Bekning aytishiga ko'ra, patent narxlari va migratsiya qoidalari keskinlashish ortidan, xususan Peterburgda noligal holatga o'tgan migrantlar soni ko'payib bormoqda. U patent tayyorlash Moskvadagidek oson emas. 25-30 ming rubl turadi, deydi. O'zbekistonlik muhojir nolegal holatda o'tayotgan migrantlar uchun oylik legal qaydga turish 5000, qalbakisi 2500 rubl ekanini ham bildirdi. Mahalliy matbuot politsiya reydlarining kuchayishiga Apraksin dvor bozoridagi muhojirlarning ommaviy mushlashuvi va pichoqlashuvi sabab bo'layotganini iddao qilib chiqdi. Sankt-Peterburg politsiyasi ozodlik so'roviga shimoliy poytaxt va Leningrad viloyatida olib borilgan amaliyotlar jinoyatlar profilaktikasi uchun bajarilgan va migratsiya qonunchiligini buzganlarni aniqlashga qaratilganini aytishdi. Ichki ishlar boshqarmasi tozalash amaliyotlari Safiyskiy, Kalininskiy oziq-ovqat saqlash bazalarida va Apraksin dvor bozorlarida amalga oshirilganini tasdiqladi. Facebook sahifalaridan birida o'sha kuni Sinnoy maydonidagi politsiya reydi tasvirga olingan video yozuvlar paydo bo'ldi. Unda yuzlab odamlar o'ralgan hududda ushlab turilgani va politsiya xodimlarining birma-bir tekshiruvdan o'tayotganini ko'rish mumkin. Videoda toqati toq bo'lgan migrantlar zo'ravonlik qilayotgan politsiya xodimlariga norozilik bildirib, hushtakbozlikka olayotgani tasvirlangan. Videoni ko'rgan huquq faoli migrantlar himoyachisi Valentina Chupik, politsiya xodimlari bu harakatlar bilan Rossiyaning qator qonunchilik moddalarini buzganini e'tirof etdi. Valentina Chupik muhojirlar o'z nomidan bu bedodlik ustidan ariza yozib, shikoyat qilmaguncha noqonuniy reydlar davom etaverishini bashorat qildi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
O'zbekistonda bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lganlar soni kamida 15 nafarga yetdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Favqulodda vaziyatlar vazirligining bildirishicha Namangan viloyatining 3 tumanida bir oilaning is gazidan zaharlangan 3 a'zosi vafot etdi. Xabarda aytilishicha 17 noyabr kuni tungi soat 3:00 3 tumani Do'stlik mahallasidagi uyda 4 kishining gazdan zaharlanish holati qayd etildi. Ularning barchasi bir oila a'zolari bo'lgan. Ona va 2 farzand vafot etgan, ota kasalxonaga yotqizilgan. O'tkazilgan tekshiruvlarda uy rezina quvuri orqali propanli balonga ulangan qo'l bola pech orqali isitilgani aniqlandi. Oila a'zolari uxlayotgan vaqtda is gazidan zaharlangan, deyiladi rasmiy xabarda. Bosh prokuratura esa 15 noyabr kuni taxminan soat 14:30 da Jizzaxning Do'stlik tumani G'ofurg'ulom mahallasida yashagan bir oilaning 3 a'zosi, er, xotin va farzand uyining oshxonasiga o'rnatilgan gaz plitasidan chiqqan is gazidan zaharlangani haqida xabar bergan. Hodisa oqibatida ota vafot etgan, uning turmush o'rtog'i va farzandi shifoxonaga yotqizilgan. 17 va 15 noyabr kuni yuz bergan bu voqealar so'nggi bir oy ichida is gazidan zaharlanib o'lish bilan bog'liq Ozodlikka ma'lum bo'lgan 7-chi hodisadir. Bu hodisalarda jami 15 odam vafot etgan. 12 noyabrda Bosh prokuratura 11 noyabr kuni Farg'ona viloyat Rishton tumani Zarariq mahallasida voyaga yetmagan 2 qiz gazdan zaharlanib vafot etgan haqida ma'lum qilgan. Bundan avval Nukusda 10 noyabr kuni er-xotin is gazidan zaharlanib vafot etgani xabar qilingan. 9 noyabr kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi tumani Bag'dod mahallasida yashovchi ayol, uning 2 nafar farzandi hamda mehmonga kelgan 5 nafar qarindoshi, jami 8 kishi is gazidan zaharlanib kasalxonaga yotqizilgan. 28 oktyabrda Farg'ona viloyati Qo'qon shahrining Turkiston ko'chasidagi ko'p qavatli uylardan birida 3 kishilik oila, 22 oktyabrda Xorazm viloyati Yangiariq tumanida 4 kishilik oila is gazidan zaharlanib vafot etgani bildirilgandi. O'zbekistonda har yili kuz va qish mavsumida o'nlab odamlarning is gazidan vafot etgani yoki zaharlangani yuzasidan xabarlar beriladi. O'ztransgaz 2018 yilning yanvar-aprel oylari oralig'ida O'zbekistonda 58 odam is gazidan zaharlanib vafot etgani, 54 odam esa jabrlanganini bildirgan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2017 yilda is gazidan zaharlanib o'lganlar soni 83 nafarni, jabrlanganlar soni 110 nafarni tashkil etgan. Toshkent Ichki ishlar bosh boshqarmasi 2019 yilning 6 oyida birgina poytaxtda 15 odam is gazidan zaharlanganini bildirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi, O'ztransgaz va boshqa mutasaddi tashkilotlar is gazidan zaharlanish xavfsizlik hamda isitish tizimlaridan foydalanish qoidalariga rioya qilinmaslik oqibatida yuz berayotganini bildirgan. Mazkur tashkilotlar muntazam ravishda bu borada aholini ogohlantirib kelayotganliklarini aytadilar.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Peterburgda o'zbekistonlik 38 yashar mehnat muhojirini pichoqlab, undan qo'l telefoni va pulini tortib olgan 3 nafar kollej talabasi sud qarori bilan hibsga olindi. Tergovchilar hujumda ishtirok etgan o'smirlar rus neonatsisti Maksim Tisak Marsinkevichning izdoshlari va Slavyaniy millatchilar guruhi a'zosi ekanini taxmin qilmoqda. 5 joydan pichoqlangan, tanasining boshqa qismlari tegan va miyasi chayqalgan o'zbekistonlik mahalliy shifoxonalardan birida o'rta og'irlikdagi ahvolda qolmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 14 noyabr kuni Sankt-Peterburgning Krasnogvardeyskiy tuman sudi qarori bilan 38 yashar o'zbekistonlikka hujum qilgan 3 nafar Leningrad viloyatilik o'smir hibsga olindi. Shahar sudlari birlashgan matbuot xizmatidan ozodlik so'roviga javoban ma'lum qilishlaricha, hujumda ishtirok etgan yana bir ayblanuvchi voyaga yetmagani bois tergov yakuniga qadar tilxat asosida qo'yib yuborilgan. Krasnogvardeyskiy tuman sudi bu 3 shaxsga nisbatan hibsga olish chorasini qo'lladi. Ular talon-tarojda ayblanmoqda, dedi navbatchi xodim. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi boshqarmasi rasmiy xabariga ko'ra, millatchilik kayfiyatida bo'lgan Leningrad viloyatida yashab kelgan 2000-chi, 2001-chi, 2003-chi va 2004-chi yillarda tug'ilgan mahalliy kollej talabalari 2019 yil 11 noyabr soat 21:00 Postkovalyovo temir yo'l stansiyasi yaqinida ko'rinishidan osiyolik bo'lgan shaxsga hujum qilgan. Ular keyinroq o'zbekistonlik ekani aniqlangan muhojir yuziga gaz balonidan sepib, ular holatga keltirib kaltaklab, kamida 5 joydan pichoqlab ketgan. Tergovchilar jinoyatda ayblanayotgan rus millatchilarini o'zbek migrantining arzon qo'l telefoni, ryukzagi, kiyimi va cho'ntagidan chiqqan 7850 rublini o'marib ketganlikda gumonlamoqda. Ismi tergovchilar tomonidan sir tutilayotgan o'zbek muhojiri hodisa guvohlari tomonidan chaqirtirilgan tez yordam mashinasida Sevolojsk shahar kasalxonasiga olib ketilgani aytildi. Shifoxona vrachlari uning ahvoli o'rta og'irlikda ekanini gapirmoqda. Sankt-Peterburg tergov qo'mitasi ko'plab telefon suhbatlashuvlari va video kadrlarini o'rganib chiqqan isqvorlar hujum qilganlarni ertasi kuniga qo'lga olganini ma'lum qildi. Tergov amaliyoti paytida ayblanuvchilardan gaz balonchasi, pichoq, jabrlanuvchining ryukzagi va qo'l telefoni musodara qilindi. Hozirda bu shaxslarning shu kabi boshqa jinoyatlarga, jumladan ekstremistik ruhdagi qilingan hujumlarga aloqadorligi tekshirilmoqda, dedi tergov qo'mitasi navbatchi ofitseri. Hujumda qatnashgan va hibsga olinmagan 15 yashar o'smir Sevolojsk maktablaridan birining 8-sinf talabasi ekani aytildi. Peterburglik jurnalistlar O'zbekiston vatandoshini chavaqlagan 17 yashar shaxs taniqli rus millatchisi Tesak laqabli Maksim Martinkevichni qo'llab kelgan ijtimoiy guruhlarga a'zo bo'lgani. 19 yashar talaba esa Sevolojsk shahrining Slavyaniy millatchilar uyushmasiga a'zo bo'lganini aniqladi. Millatchilikda ayblanayotgan taqirbosh o'smirlar sud qarori bilan 2020-yilning 12 yanvargacha tergov izolyatorida qoladi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Gruziyada namoyishchilar parlament yaqinida politsiya bilan to'qnashuvdan so'ng sudga tortilmoqda. Tafsilotlar bilan Barnon Var. Politsiya maxsus bo'linmalari 18 noyabrda muxolifat tarafdorlarining Tbilisidagi parlament binosi oldida uyushtirgan norozilik namoyishini tarqatib yubordi. Tbilisi sudi Gruziya parlamenti oldida namoyishga chiqqan vaqtida hibsga olingan 37 kishini politsiyaga bo'ysunmaslik va bezorilik ayblovi bilan sudga tortdi. Bu haqda ularning advokati xabar qildi. Ichki ishlar vazirligining bir kun oldingi bayonotida aytilishicha, parlamentga barcha kirish joylari sun'iy to'siqlardan tozalangan. Qonun chiqaruvchi hokimiyat hech bir to'siqsiz faoliyat ko'rsatishi mumkin, deyiladi bayonotda. Tartibsizliklar yuzlab namoyishchilar parlament yaqinidagi 4 joyga yig'ilganda sodir bo'ldi. Bu joylarga maxsus politsiya bo'linmalari borgan paytda namoyishchilar "Yashasin Gruziya!" deb baqirdilar va buning ortidan to'qnashuvlar boshlanib ketdi. Politsiya namoyishchilarga qarata suv sepdi. Buning ortidan namoyishchilar katta to'dalarga birlashdi. Suv sepish ish bermagach, qorong'u tushishi bilan namoyishchilar va politsiya o'rtasida haqiqiy mushlashuvlar boshlanib ketdi. Ichki ishlar vazirligining qo'shimcha qilishicha, tozalash amaliyoti vaqtida 6 kishi, jumladan 2 politsiya zobiti yaralangan. Vazirlik bu namoyishlar qonun doirasidan chiqib ketdi deb bayonot bergan. G'arb diplomatlari namoyish zo'ravonlikka aylanib ketishi mumkinligidan xavotir izhor qildi. 17 noyabrda esa Tbilisida 20 mingga yaqin kishi namoyishga chiqqach, Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi, Gruziya hukumati, siyosiy partiyalar va fuqarolik jamiyatini navbatdan tashqari saylov bo'yicha tinch va o'zaro hurmatga asoslangan muloqot qilishga chaqirdi. Tbilisida iyun va iyul oylarida bir necha hafta mobaynida namoyishga chiqqan minglab kishining talabi 2020-yildan boshlab saylovda aralash ovoz berish tizimini proporsional ovoz berishga o'zgartirishdan iboratdir. Hozirgi kunda Gruziya parlamenti deputatlarining yarmi proporsional ovoz berish yo'li bilan saylanadi. Muxolif partiyalar amaldagi saylov tizimi adolatsiz ekani va bu hokimiyatdagi Gruziya orzusi partiyasiga qo'l kelayotganini aytmoqda. Gruziya orzusi partiyasi, jumladan uning milliarder asoschisi va yetakchisi Bidzina Ivanishvili jadallashtirilgan islohotni qo'llab chiqqan, ammo taklif etilgan qonun loyihasi baribir qabul qilinmadi. Bu ayrim qonun chiqaruvchilar, xususan spiker o'rinbosari Tamar Xangoshvilining partiyadan chiqib ketishiga sabab bo'ldi. Shunga qaramasdan Tbilisi meri, Gruziya orzusi partiyasi bosh kotibi Kaha Kaladze saylovchilar bir oz kutib turishi va fikrini ovoz berish qutisi yonida bildirishi kerakligini aytdi. Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Saxiy mijozlari xorijdan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.